Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Umat Islam saat ini sedang mengalami krisis figur dan keteladanan, di mana kita melihat saudara-saudara kita, bahkan mungkin sebagian dari keluarga kita, kecenderungan untuk meniru gaya hidup orang-orang kafir begitu kuatnya, dari model rambut, dari cara berbicara, dan bahkan gaya berjalannya hampir tidak luput apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ditiru oleh umat ini. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat ini akan menelusuri jalan yang berliku sampai pun seperti jalan dob, binatang padang pasir yang lubangnya itu berkelok-kelok, mereka pun akan menirunya. Maksudnya jalannya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi wan Nasara. Sebenarnya pembahasan kita pada pagi hari ini erat kaitannya dengan masalah akidah sebenarnya, masalah al-wala wal-bara, masalah al-iqtida, mengambil teladan dan contoh. Tadi sudah kita sebutkan bahwa ketika kecenderungan sebagian kaum muslimin dalam meniru gaya hidup orang-orang kafir begitu kuatnya, maka apa upaya kita? Apakah kita membiarkan masyarakat, saudara-saudara kita, larut dalam penyimpangan? Atau mungkin ada upaya yang serius untuk menyelamatkan mereka? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam jauh-jauh hari mengingatkan umatnya dari bahaya at-tasyabbuh, bahaya meniru, mencontoh orang-orang kafir yang itu menjadi ciri khas mereka. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru satu kaum, maka dia tergolong dari kaum tersebut. Apakah orang yang meniru satu kaum, misalnya dia meniru orang kafir, apakah orang tadi menjadi murtad dari Islam? Dilihat apa yang ditiru. Ada bentuk tasyabuh, meniru orang-orang kafir yang sudah mengeluarkan orang dari Islam. Ada yang tasyabuh, meniru orang-orang kafir yang belum mengeluarkan seorang dari keislaman. Sehingga menjadi tanggung jawab kita semua untuk menampilkan di tengah-tengah kaum muslimin yang haus, yang telah terjadi krisis keteladanan, untuk menampilkan orang-orang yang patut dijadikan teladan. Teringat ucapan sahabat Ibnu Mas'ud, kalimat yang indah, seolah-olah kalimat ini adalah untaian kalimat nubuwah. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la tu'manu 'alaihil fitnah. Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa dari kalian ingin mengambil contoh, ingin mencari teladan atau figur, ambillah teladan dari orang yang sudah meninggal. Artinya meninggal di atas istiqomah, meninggal di atas jalan yang lempeng, jalan yang lurus. Karena orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Kalau kita mengidolakan, memfigurkan seorang yang masih hidup, bisa jadi dia nanti berubah. Berapa banyak orang yang dulu kita lulukan, kemudian sekarang berubah. Dan memang hati itu mudah sekali berubah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Seorang berada di pagi hari dalam keadaan dia mukmin, sore hari sudah kafir. Enggak nunggu sehari, enggak nunggu seminggu, enggak nunggu sebulan. Dalam waktu yang singkat, waktu yang cepat, seorang berubah yang tadinya status dia mukmin di pagi hari, sore hari sudah kafir. Ini menunjukkan bahwa kita harus waspada dan hati-hati. Dan jangan kita merasa aman dengan ilmu yang sudah kita miliki. Gak ada jaminan selamat dari Allah. Semua kita terpaparkan kepada bahaya, ya, kepada penyimpangan. Saya lanjutkan ucapan Ibnu Mas'ud, "Fal yastanna biman qad mat." Hendaklah dia mengambil figur orang yang sudah meninggal. Karena orang yang masih hidup tidak atau belum terbebas dari penyimpangan. Siapa yang dimaksud orang yang meninggal di sini? Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari kalimat yang indah tadi, juga berangkat dari kenyataan di lapangan yang kita lihat dan kita rasakan, sudah sepantasnya, bahkan mungkin seharusnya, kita perkenalkan kepada umat siapa-siapa mereka, para sahabat Nabi, siapa-siapakah orang yang memang kita diperintahkan untuk menjadikan mereka sebagai figur kita. Kalau sahabat Nabi jumlahnya sangat banyak, yang haji wada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari 100 ribu. Adapun sejarah mereka yang terbukukan, enggak ada setengahnya. Sekian puluh ribu. Di antara yang terbagus yang memuat sejarah kehidupan para sahabat adalah kitab Al-Isabah karya Al-Imam Ibn Hajar. Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah. Demikian pula kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifati Al-Ashab. Ini. Jadi para ulama telah membukakan jalan bagi kita, telah memberikan apa yang bisa mereka berikan. Tinggal kita mau membaca atau tidak, tinggal kita mau menggali warisan mereka atau tidak. Di antara para sahabat yang harus kita teladani adalah sahabat Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa harus? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal jauh-jauh hari sebelum umat ini ya terjadi perpecahan di tengah-tengah mereka, Rasul sudah mengkhabarkan bahwa nanti akan ada perpecahan yang banyak di tengah-tengah umat ini. Apa solusinya? Rasul menyebutkan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Agar kalian lepas dari perselisihan, agar kalian keluar dari perpecahan, hendaknya kalian berpegang teguh dengan ajaranku dan ajarannya al-khulafa ar-rasyidun. Sahabat Ali bin Abi Thalib salah satu dari al-khulafa ar-rasyidun. Apa yang dimaksud dengan al-khulafa? Al-khulafa adalah orang-orang yang melanjutkan estafet dakwah Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tongkat dakwah dipegang oleh para al-khulafa ar-rasyidun. Abu Bakar melanjutkan apa yang telah ditancapkan oleh Rasul dari pondasi-pondasi dakwah. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar pun melanjutkan, melebarkan sayap. Utsman pun seperti itu, dan Ali pun seperti itu. Mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun, para penyambung dakwah Rasulullah dan yang mengurusi umat ini setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang atau sahabat yang akan kita sebutkan biografinya secara singkat sudah tidak asing lagi. Tapi di sana ada sisi-sisi kehidupan yang mungkin menarik untuk kita gali dan kita teladani, yang akan kita ambil nanti sesuatu yang banyak terjadi praktek kekeliruan di tengah masyarakat. Dari perjalanan hidup Ali yang akan kita sebutkan, semoga sebagai obat bahwa yang benar seperti ini dalam kehidupan berumah tangga, bahwa yang benar seperti ini dalam kita mencari maisha, dalam mencari pekerjaan, bahwa yang benar seperti ini dalam kita bergaul dengan teman, itu nanti akan kita sebutkan sisi-sisi ya kehidupan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Tidak asing lagi bahwa Ali bin Abi Thalib terkumpul bagi beliau keutamaan yang tidak terkumpul bagi yang lainnya. Sampai-sampai Imam Ahmad menyatakan bahwa tidak ada dari sahabat Nabi riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang fadail keutamaan sahabat lebih banyak dari keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib. Secara riwayat, jadi secara afdoliyah keutamaan ya tentu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini kita sedang berbicara masalah apa? Riwayat yang banyak yang menyebutkan keutamaan sahabat yang terbanyak adalah riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan sahabat Ali ibn Abi Thalib. Terkumpul pada beliau sekian banyak keutamaan. Kalau kita bicara tentang nasab, beliau ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah Ali ibnu Abi Thalib. Abu Thalib itu paman Rasulullah, saudara bapaknya Rasul Abdullah. Berarti orang dekatnya Nabi. Berasal dari keluarga yang terpandang terhormat dari suku Quraisy. Beliau orang yang awal-awal masuk Islam. Kalau orang misalnya dikatakan ini apa namanya orang nomor satu di Indonesia, berarti apa? Presiden kan, orang tertinggi. Padahal jumlah orang Indonesia berapa? Ini orang nomor satu yang masuk Islam dari kalangan anak-anak dari sekian 100 juta muslimin dari dulu sampai yaumul kiamah. Berarti peringkat yang apa? Sangat ya tinggi yang didapat oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Huwa awwalu man aslama min asibyan. Dia orang yang awal-awal masuk Islam dari kalangan anak-anak. Memang Nabi alaihi wasallam ketika awal berdakwah yang menyambut ajakannya itu tidak banyak. Ada wanita, ada anak-anak, ada orang tua, ada budak sahaya. Bahkan sampai Rasulullah hijrah ke Madinah pun jumlah sahabat Nabi yang di Mekah bisa dihitung dengan jari. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu butuh keurutan, butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ali bin Abi Thalib hampir dikatakan tidak pernah absen, tidak pernah tidak ikut dalam pertempuran yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu ikut. Dan beliaulah tokohnya. Dulu orang-orang Arab kalau mereka perang itu bukan lempar-lempar rudal kayak sekarang jarak jauh, bukan perang tanding adu arab. Adu arab itu kan perang yang mengerikan kan, ya muka ketemu muka, ya adu arab istilahnya. Perang tanding, mubarazah. Sahabat Alilah jawarannya. Tampil, selalu tampil dalam mubarazah, perang tanding, dan beliaulah pahlawannya. Subhanallah. Allah SWT melebihkan beliau dengan kelebihan yang sangat banyak. Beliau hanya absen ketika perang Tabuk. Ya. Perang Tabuk ini pasukan kaum muslimin berangkat dari Madinah ya menuju wilayah orang Romawi di Syam. Di mana telah terkumpul di sana pasukan yang besar yang siap untuk ya bertempur mati-matian dengan kaum muslimin. Dalam perang ini Ali bin Abi Thalib disuruh oleh Rasul untuk tetap tinggal di Madinah. Menjaga keluarganya, menjaga orang-orang Madinah. Karena jangan dibiarkan Madinah kosong, nanti ada apa-apa kan. Karena Ali seorang jawara yang tak terkalahkan, hampir setiap laga beliau terjun, beliau merasa sedih. Ya Rasulullah, apakah Anda akan tinggalkan saya bersama anak-anak para wanita? Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Ama tardo antakuna minni biman silati Harun min Musa, ghairu annahu la nabiyya ba'di." Wahai Ali, apa kamu tidak suka kedudukan kamu di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa? Ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama arba'ina yauman, 40 hari, yang menggantikan mengurusi kaumnya adalah Nabi Harun. Apa kamu tidak senang wahai Ali kalau posisi kamu di sisiku seperti posisi Nabi Harun di sisi Nabi Musa? Hanya saja tidak ada Nabi setelah saya. Beliaulah yang memegang bendera komando ketika penyerangan terhadap benteng Khaybar. Benteng Khaybar ini benteng terakhir, terkuat milik orang Yahudi. Kalau benteng ini bisa ditembus, ya, maka tidak ada lagi ya keberadaan orang Yahudi di Madinah. Siapa yang diutus? Siapa yang memegang tongkat komando? Ternyata sahabat Ali bin Abi Thalib. Tapi proses penyerahan bendera komando ini menarik sekali disebutkan dalam hadis. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam berceramah di hadapan para sahabat bahwa besok hari aku akan serahkan bendera komando untuk menaklukkan Khaybar kepada seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semalaman suntuk, para sahabat mereka saling membicarakan, siapa ya kira-kira, siapa ya. Dan semua sahabat waktu itu ingin besok hari dialah yang dikasih bendera komando, bukan karena ingin yang menjadi pemimpin, tapi karena orang yang akan dikasih bendera komando ini atau tongkat komando ini adalah orang yang dapat rekomendasi dari Ar-Rasul. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Para sahabat pun berangkat untuk salat subuh, ya, meruput. Selesai salat, orang-orang pada, ya, sahabat Umar, beliau meninggikan tubuhnya agar dilihat oleh Rasul, agar dikasih. Kata Umar, belum pernah saya berharap untuk memimpin kecuali ketika ini. Bukan karena semata-mata ingin memimpin, tapi karena rekomendasi dari Nabi bahwa orang yang akan memegang tongkat komando ini adalah orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ternyata Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalib? Di mana sahabat Ali bin Abi Thalib? Di sini ada faedah bagi kita. Seorang pimpinan peka terhadap kondisi pengikutnya. Seorang ustadz, seorang pembina, ya, yang dia biasa misalnya bermajlis dengan murid-muridnya, kok gak kelihatan murid saya di mana ini? Mungkin dia sakit, ayo kita jenguk, ayo kita ringankan bebannya. Seperti itu. Kepekaan terhadap lingkungan, perhatian terhadap, ya, orang yang dipimpinnya, orang itu akan merasa terhormat, ya, bahwa pimpinannya itu perhatian. Bukan apa namanya, mencari apa istilahnya, ya, popularitas, ya, belusukan kesana kemari, bukan. Tapi memang itu dorongan iman, dorongan apa, ittiba terhadap Rasul alaihi salatu wassalam. Kata sebagian sahabat yang tahu, ya Rasulullah, huwa yashtaki aynai, beliau Ali ini sakit kedua matanya. Dan sakit mata, barakallahu fikum, sebagian orang mengatakan sakit yang biasa, enggak perlu dijenguk. Al-Imam Al-Bukhari membantah pendapat orang awam ini dengan menyebutkan hadis di dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad tentang menjenguk orang yang, ya, menjenguk orang yang kena penyakit mata. Belean lah, ya kan, sakit mata. Jangan kira sakit mata itu sakit yang ringan lah. Sakit mata lo gak sembuh bisa apa? Buta, ya. Kemudian didatangkan, kemudian Ali bin Abi Thalib diludahi oleh Ar-Rasul, kemudian sembuh seolah tidak pernah beliau sakit mata. Padahal mungkin siapapun dari kita yang mungkin pernah sakit mata, proses penyembuhan itu apa? Butuh waktu, kan? Butuh waktu, ya. Kesembuhan sakit mata itu butuh waktu. Mungkin enggak perih tapi masih memerah. Tapi ini enggak perih, enggak merah, sembuh sudah. Ini memang barokah dari air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang itu khusus beliau. Adapun air liurnya para kiai, para ustaz, para mubaligh, ya, penyakit mungkin, ya kan. Dan yang lebih parah lagi, waliyadzubillah, orang-orang syiaraf itu, mereka makan, maaf saja, ee-nya apa, ya, walinya mereka, pimpinannya mereka. Mereka mengatakan ini barokah, waliyadzubillah. Kemudian sahabat Ali pun diserahkan kepadanya bendera komando. Ingat, ini urusan perang bukan asal bunuh, itu bukan. Tujuan dari perang itu dakwah agar orang kembali kepada dinullah. Ar-Rasul alaihi wasallam mengatakan unfud ala rislik. Berjalanlah perlahan-lahan. Sampai kamu hai Ali sampai di halaman mereka, kemudian ajak mereka kepada Islam. Urusannya bukan masalah bunuh, bukan. Urusannya adalah dakwah. Dikasih kesempatan. Dan ketika memang ya sudah dilakukan tahapan dakwah, kemudian mereka tetap membangkang. Kalau enggak bisa dengan bahasa lisan, bahasa tangan, ya, maka barulah setelah itu Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya ya menyerbu benteng Khaybar. Sudah kita sebutkan di awal, ini benteng terakhir, terkuat, terkokoh milik orang Yahudi. Kalau ini sampai jatuh, berarti sudah tidak ada eksistensi lagi bagi orang Yahudi di Madinah. Keberadaan mereka tidak lagi ada di Madinah. Dan disebutkan atau dihikayatkan bahwa untuk membuka pintu benteng Khaybar ini, Allah SWT memberikan kekuatan yang luar biasa kepada sahabat Ali. Dibuka pintu itu dengan mudahnya, kemudian pasukan masuk. Selesai dari perang, pintu itu yang sudah jatuh diangkat oleh sekian puluh orang, gak kuat. Diangkat setelah selesai perang oleh sekian puluh orang, gak kuat. Ya, ini karomah. In soha, ya, kalau memang beritanya sahih, ini termasuk karomah bagi sahabat Ali ibn Abi Thalib. Beliau dikenal dengan namanya, juga dikenal dengan nama kunyahnya. Kunyah itu panggilan nama dengan menyebutkan bapaknya si Anu atau anaknya si Anu, pamannya si Anu, itu namanya kunyah. Beliau diberi kunyah dengan Abu Al-Hasan. Diberi kunyah juga dengan Abu Al-Husain. Diberi kunyah juga dengan Abul Hasanain. Anak beliau ini namanya Al-Hasan wal-Husain. Dan beliau juga dikenal dengan Abu Turab. Turab itu artinya debu, tanah. Asalnya apa kok sampai dikatakan Abu Turab? Asalnya seperti ini, dan ini dicamkan. Ini kisah menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan rumah tangga. Waktu itu sahabat Ali dengan istrinya Fatimah terjadi sesuatu lah, seperti umumnya suami istri terkadang terjadi salah paham. Maka sahabat Ali pergi ke masjid. Mungkin khawatir kalau di rumah mbok nanti dia tangannya maju, ini putrinya Rasulullah, ya kan? Pergi ke masjid. Masih ke masjid gak seperti sebagian laki-laki sekarang ribut dengan istrinya, pergi ke apa? Lokalisasi, naudzubillah. Pergi ke bar-bar, pergi ke tempat-tempat maksiat. Atau curhat di Facebook, curhat di Twitter dengan perempuan lain. Akhirnya terjadi satu yang tidak baik. Ke masjid, sebaik-baik tempat di muka bumi. Nenangkan diri, tidur di masjid. Tidur, ketika Rasulullah datang, tanya kepada Fatimah, mana suami kamu? Kata Fatimah, huwada fil masjid. Tuh dia sedang di masjid. Ketika Rasulullah datang, Ali dalam keadaan tidur, tubuhnya penuh dengan debu. Masjid Ar-Rasul itu enggak keramikan kayak gini, ya kan? Dulu pasir. Sehingga jangan heran kalau kamu baca hadis, kanatil kilabu tukbil wa tudbir fi ahdi Rasulillah. Dahulunya anjing itu keluar masuk Masjid Rasulullah. Karena ya waktu itu pasir, Ya kadang mungkin ya namanya anjing enggak punya adab kan. Ya. Debu memenuhi tubuhnya. Rasul sebagai seorang mertua yang bijak membersihkan debu dari tubuhnya Ali. Apa ada mertua kok sama menantunya kayak gini? Kemudian Rasulullah ngerti ini ada masalah dengan Fatimah, dengan putrinya. Maka Rasul pun menenangkan. Rasul mengatakan, "Kum ya Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab." Maka ini kunya nama panggilan yang paling disukai oleh Ali, karena itulah, karena Rasul sendirilah yang menjulukinya. Pelajaran berharga kita, kalau suami istri terjadi ya sesuatu yang misalnya khilaf antar mereka, ya, jangan kemudian suami minggat, ya, atau istri minggat saja. Andai kata pergi, gak usah jauh-jauh, ke masjid lah, menenangkan diri, datang ke majelis ilmu. Juga seorang mertua hendaklah bisa menjadi perantara untuk damainya suami istri. Jangan malah manas-manasi. Sebagian mertua di zaman sekarang kan enggak seperti itu. Bela-bela anaknya, mantunya dilabrak. Ini enggak menyelesaikan masalah. Jadilah seorang mertua yang bijak. Mencarikan solusi. Ya. Yeah. Mencarikan solusi seperti ini yang dicontohkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Istri Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Ar-Rasul. Fatimah ini kalau mau dibilang ya artinya walaupun bukan mahram ya kan, tapi kerabatnya Ali, masih dekat dengan nah Rasulullah itu kan sama Ali itu kan sepupu. Nah, Ali menikah dengan putrinya Rasulullah, berarti kan dekat sekali. Ini membantah anggapan sebagian orang kalau orang menikah dengan wanita yang masih dekat hubungan darahnya, ingat ya, kalau mahram jelas enggak boleh ya kan. Orang kalau menikah dengan seorang yang masih dekat hubungan darahnya, nanti anaknya lahir idiot, lahir apa, goblok. Ini anggapan yang batil. Hasan bin Ali gantengnya nemen, pinternya gak ketulungan. Al-Husain pun seperti itu. Jangan ikuti ucapan-ucapan yang tidak mendasar. Selama syariat membolehkan, kenapa Anda melarang? Hah? Selama syariat dia membolehkan, karena ini bukan mahram, kenapa Anda melarang? Kalau misalnya, tapi kadang kita dapatkan seperti, ya sekali dua kali kamu dapati satu dua orang, gak bisa dijadikan patokan. Ya gak bisa dijadikan patokan. Secara hukum halal kok. Juga contoh-contoh yang banyak ternyata gak apa-apa, sehat walafiat, pintar-pintar anaknya, ya sehat fisiknya, sehat mentalnya. Idiot kan berarti sehat, mungkin sehat fisiknya tapi cacat mentalnya. Ini enggak. Yeah. Fatimah binti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, pimpinan wanita penghuni surga. Bayangkan, wanita surga itu kan banyak banget. Pimpinannya Fatimah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu sayyidatu nisa'i ahlil jannah illa Maryam binta Imran. Rawahul Hakim an Abi Sa'id wa shahahahu Al Albani. Fatimah adalah pimpinan wanita penghuni surga kecuali Maryam binti Imran. Hadis ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al Albani, riwayat Al Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al Albani. Kedua putranya Ali, Al Hasan wal Husain, ini adalah pimpinan pemuda ahli surga. Tentunya orang tua itu bangga kalau anaknya itu ya seperti ini. Ya seperti sebagian orang tua bangganya kalau anaknya menjadi artis, ya. Bahkan sangat mengharap anaknya jadi artis sebelum anak itu lahir, masih dalam perut ibunya sudah sering di style apa? Ya, misalnya musik ya, dangdut, rock, pop dan sebagainya, dengan harapan nanti keluar anaknya menjadi ya biduan atau artis. Terlalu rendah kalau seperti itu. Ya, akan menyengsarakan kamu ya orang tua kalau anak kamu jadi seperti itu. Tapi kalau kamu punya anak yang solih, kamu masih hidup, sejuk mata kamu melihat anakmu. Kalau kamu sudah mati, dia tidak lupa mendoakan kamu, mendoakan rahmat, mendoakan ampunan. Tinggal pilih. Ya. Ingin punya anak yang baik atau punya anak yang seperti itu. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahli al-jannah wa abuhuma khairun minhuma." Al-Hasan wal Husain, keduanya adalah pimpinan para pemuda ahli surga. Ini pimpinan pemuda ahli surga yang juga menarik untuk kita sebutkan atau menarik untuk kita gali sejarahnya. Dan bapak Al-Hasan al-Husain, yaitu Ali, lebih baik daripada keduanya. Tentu tidak harus ya kemudian Al-Hasan al-Husain pimpinan pemuda di surga, kemudian bapaknya Ali kedudukannya di bawahnya, ya tidak harus. Ya. Ikhwati billah rahimakumullah, kita akan masuk pada sisi-sisi kehidupan sahabat Ali Ibn Abi Thalib yang patut untuk dijadikan teladan. Yang pertama, tadhiyatuhu lailata hijratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan yang terus terukir dalam sejarah. Pengorbanan sahabat Ali ketika malam hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengizinkan para sahabat untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Mekah bukan lagi tempat yang kondusif untuk dijalankan keislaman di sana. Mulailah para sahabat satu demi satu dengan sembunyi-sembunyi mereka berhijrah ke Madinah. Melihat fenomena yang seperti ini, para petinggi Quraisy mereka mengadakan rapat darurat. Rapat darurat dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat untuk apa namanya membumi hanguskan dakwah Islam ini. Mereka berunding di Darun Nadwah dan mengambil keputusan yang disepakati oleh semua pihak. Dan tentunya sebelumnya ada apa namanya pendapat-pendapat yang disampaikan, kemudian pendapat yang disetujui bahwa Muhammad harus dihabisi. Caranya, semua pemuda-pemuda kabilah mengepung rumah Rasulullah. Kapan Muhammad keluar, semuanya akan ya menebaskan pedangnya. Sehingga Bani Hashim, keluarga Muhammad, tidak bisa menuntut qisas, mereka akan siap menerima tebusan. Berkumpullah para pemuda-pemuda Quraisy yang dalam hitungan kasar tidak mungkin Ar-Rasul itu ya selamat. Tapi subhanallah, teringat dengan sabda Ar-Rasul alaihi wasallam terhadap sahabat Ibn Abbas, "Wa'lam annal ummata law istama'u 'ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka." Ketahuilah wahai Ibn Abbas, Seandainya umat ini sepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan suatu manfaat, mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali sesuatu yang memang telah ditakdirkan oleh Allah. Walau istama'u ala ayadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika. Dan seandainya mereka sepakat untuk menimpakan madorot, mencelakakan kamu, mereka enggak akan bisa mencelakakan kamu kecuali sesuatu yang memang telah ditakdirkan oleh Allah untuk menimpamu. Sahabat Ali diperintah oleh Ar-Rasul untuk tidur di rumahnya, tidur di kamarnya, memakai selimutnya. Ini taruhannya nyawa. Tapi semuanya dilakoni oleh sahabat Ali dengan keberanian, semuanya dilakoni oleh Ali dengan ketulusan. Bukan seperti sebagian pemuda sekarang, ya, yang mereka mengorbankan nyawanya hanya sekedar membela klub bolanya, ya, hanya sekedar apa namanya membela organisasinya. Ini membela agama. Pemuda yang seperti ini, pemuda yang ngerti, ya, besarnya tanggung jawab terhadap dakwah. Siap dan rela mengorbankan tenaga bahkan nyawa demi agama. Semuanya mulia. Sahabat Ali menginap di kamar Ar-Rasul. Dalam hitungan orang-orang kafir, Muhammad pasti ya tinggal lama. Tapi ingat, wa makaru wa makarallah. Mereka bisa membuat makar. Mereka bisa merencanakan, ya, konspirasi. Tetapi Allah SWT punya makar yang lebih dahsyat, lebih hebat. Ar-Rasul keluar dengan mengambil segenggam debu, menaburkan pada wajah mereka. Seraya membacakan ayat, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tidak ada seorang pun yang melihat keluarnya Ar-Rasul. Ketatnya barisan para pemuda Quraisy yang mengepung rumah Ar-Rasul bisa ditembus tanpa ada seorang pun lihat sosoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah berkehendak akan menolong agama ini. Apa yang menurut akal kita enggak mampu, tapi Allah hanya mengatakan kalau menghendaki, kun fayakun. Jadilah maka ia pun jadi. Kekuatan apapun tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar. Ditunggu-ditunggu kok Muhammad gak keluar. Diintip kok masih tidur, gak sabar, sudah pagi seperti ini. Dobrak. Kemudian ketika selimutnya dibuka oleh pedangnya, betapa terkejutnya. Ternyata Ali. Dicari Muhammad gak ada. Dan bukan kemudian Ali bebas, kemudian gak dipukul. Dipukuli. Tapi ya gak dibunuh karena memang ya apa salahnya Ali, ya kan? Tapi ini kan kondisi yang mencekam seperti ini, kok Ali siap untuk menggantikan posisi ya di kamarnya Nabi, kan luar biasa. Ini pengorbanan seorang pemuda yang terus terkenang sepanjang zaman. Kalau pengorbanan seperti ini enggak sia-sia nyawanya. Telah korbannya hanya mengorbankan nyawa hanya karena apa? Ya, tawuran antar kampung. Terlalu remeh, nyawa itu mahal. Wis bosan urip apa? Ya, sudah bosan hidup. Tawuran, ya bacok-bacokan. Nyawa itu bukan milik kita. Nyawa itu milik Allah. Titipan dari Allah, enggak sembarangan kita kemudian. Ah, nyawa-nyawaku, ben. Oh, enggak bisa. Orang enggak boleh, orang ngatakan, ini nyawa-nyawa saja, biar. Oh, enggak bisa seperti itu. Ya. Sehingga pemuda semacam Ali ini yang patut untuk kita tiru. Ali bin Abi Thalib seorang yang senantiasa memegang wasiat dari Ar-Rasul. Subhanallah, kadang kita minta nasihat pada orang, sudah dinasehati, tapi ya cuma minta nasihat toh. Pelaksanaan di lapangan jauh panggang dari api. Kalau sahabat gak kayak gitu, tanya. Bukan ingin ngerti, tapi tanya. Ingin diamalkan. Minta wasiat, nasihat, ingin dijalankan. Jadi waktu itu Fatimah binti Ar-Rasul alaihi salatu wasalam membantu sahabat Ali untuk menumbukkan biji kurma. Biji kurma itu kayak apa? Kalau padi ditumbuk mungkin masih empuk, ya. Ini biji kurma kayak apa? Kerasnya. Ditumbuk untuk memberi pakan atau memberi makan kudanya Ali. Sampai lecet. Tangannya sampai bengkak. Putrinya Rasul, ya, membantu suaminya. Makanya Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan tentang kisah ini dalam sahihnya yang berkaitan dengan bab seorang istri membantu suaminya. Gak seperti sebagian wanita sekarang, manja, ya, apa-apa membantu. Kadang naudzubillah sebagian orang anaknya terbengkelai, masaknya entah gimana, nyucinya sibuk di kamar Facebookan, suaminya enggak dilayani. Ya istri apa ya seperti ini? Ada juga laki-laki juga seperti itu. Ya sibuknya ya di kamar Facebookan dengan orang, lupa dengan kewajiban sebagai seorang suami memberi nafkah, istrinya yang ngangken. Ini juga jelek, ya. Jadikan kehidupan rumah tangga itu kehidupan rumah tangga yang bahagia, yang saling adanya pengertian. Indah itu kehidupan rumah tangga. Tidak ada egois, tidak ada saling menyakiti. Yang ada adalah saling cinta, yang ada adalah saling menghormati, ya. Yang ada adalah saling memberikan pelayanan. Nikmat sekali, ya. Ketika Fatimah minta kepada Ar-Rasul untuk dicarikan pembantu untuk meringankan beban. Ya numbuk biji kurma kayak apa beratnya. Ar-Rasul bukan enggak kasihan kepada anaknya, kasihan. Tapi Ar-Rasul tidak ingin mendidik anaknya manja. Ar-Rasul ingin mendidik anaknya dengan yang lebih baik dari itu. Ketika pada suatu malam, ketika Ali dan Fatimah sudah tidur di atas ranjang, ya, dalam satu selimut, datang Rasulullah malam-malam. Ali dan Fatimah ingin bangun, kata Rasul, tetap kalian di situ. Rasul duduk di antara putri dan menantunya. Apa ada mertua gitu zaman sekarang, ya. Dekat tapi tetap di bawah. Ya kan? Kemudian Ar-Rasul mengatakan, "Ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma?" Mau enggak aku tunjukkan kepada kalian berdua yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta? Kalian berdua minta pembantu. Bukan saya yang maksud, bukan saya tidak ya beratan pada kalian. Tapi akan saya tunjukkan kepada kalian yang lebih baik dari pembantu. Kalau kalian berdua, idza akhadtuma madajikuma au awaituma ila firasyikuma, kalau kalian ya hendak tidur, fasabbiha salasan wa salasin wahmada salasan wa salasin wakabiro arba'an wasalasin. Kalian bertasbih 33, bertahmid 33, dan bertakbir 34, 100. Fahuwa khairun lakuma min khadim. Maka ini lebih baik bagi kalian berdua daripada kalian itu punya pembantu. Subhanallah, ya. Bukan berarti punya pembantu enggak boleh, boleh saja. Tapi subhanallah, kalau kita bisa menjalankan wasiat ini, ya kita dapat pahala ngirit pengeluaran bulanan lah untuk bayar pembantu. Lagi pula terkadang maaf saja sebagian orang ngambil pembantu seorang wanita masih muda, suaminya kesengsem sama ini pembantunya, repot nanti. Berapa banyak kejadian ya terjadi cekcok suami istri gara-gara apa? Ya kok suami saya main mata dengan apa? Pembantunya. Enggak semua pembantu jelek kok mukanya, ada yang manis. Ya. Hatta pun enggak manis pun ya namanya setan, karena subhanallah. Istrinya lebih cantik, istrinya 24 jam ya, siap. Tapi terkadang setan membisikkan pada orang, ya. Pembantunya lebih cantik. Ya, akhirnya terjadi waliyadzubillah sesuatu yang tidak baik. Andai kata kita ya mengikuti wasiat Nabi seperti ini, ada pengiritan anggaran, pengeluaran, juga kita dapat pahala, juga mungkin hal-hal yang mungkin akan menjadikan kecemburuan di tengah keluarga bisa dicegah. Ya. Ini nyata loh. Kehidupan rumah tangga itu suatu yang penuh dengan misteri. Sesuatu yang kayak enggak masuk akal bisa saja terjadi. Ya. Bisa saja terjadi. Kalau dahulu sebagian salah mengatakan, kalau kamu nitip duit kepada saya, insya Allah akan saya jaga. Tapi kalau kamu nitip pada saya seorang budak yang item-item, saya khawatir. Ya, berzina dengan dia. Karena kalau ya nafsu sudah menutupi akal, yang hitam-hitam bisa jadi putih kayak sapi, ya kan? Yang jelek bisa masya Allah cantik jelita, bisa. Dan seperti itu waliyadzubillah. Nah, akhirnya keduanya pun menjalankan wasiat Rasul. Kata sahabat Ali, fama taraktuha ba'du, saya tidak meninggalkan wasiat itu, terus setiap mau tidur saya baca tadi tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Ini menunjukkan bahwa Ali berpegang teguh terus dengan wasiat Nabi. Sampai ketika Ali ditanya, "Wala lailata sifin?" Kamu juga tidak meninggalkan wasiat zikir wirid ini ketika perang Sifin? Perang yang apa namanya? Dahsyat waktu itu di zaman Ali. Kata Ali, "Ya wala lailata sifin." Tidak juga. Tetap saya baca. Seperti ini istiqomahnya sahabat Ali dalam beramal. Enggak angot-angotan. Enggak kadang-kadang ya ketika apa namanya suka dibaca, ketika misalnya enggak, tidak. Keistiqomahan seperti inilah yang ya penting. Ya. Berpegang dengan wasiat itu yang penting. Enggak cuma sesaat, enggak cuma gebiar begitu saja, tapi terus dibaca, walaupun dalam kondisi ya sulit, dalam kondisi berat, ternyata wasiat ini yang betul. Amal solih yang dilakukan oleh seorang itu memunculkan kekuatan tersendiri dari tubuh. Hayangkan, maksud dari orang punya pembantu kan supaya teringankan kerjaan apa? Rumahnya. Kalau dia sendiri sudah mampu dengan kekuatannya, ngapain harus punya pembantu? Kan gitu. Ternyata amal solih di antara faedahnya ya akan menjadikan seorang itu dikuatkan fisiknya. Lihat para nabi, para rasul, makan mereka sedikit, ibadah malam mereka luar biasa. Tapi kekuatan fisik Allah berikan kepada mereka yang luar biasa. Ingin menunjukkan bahwa ini faedah dari nurut ta'ah, faedah dari cahaya ketaatan, seorang itu ya diberi kekuatan fisik. Ya, diberi kekuatan ya fisik. Sahabat Ali ibn Abi Thalib tidak melupakan wasiat yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Sahabat Ali juga tidak pernah absen dari pertempuran bersama Nabi, kecuali dalam perang Tabuk, karena memang Ar-Rasul menugaskan Ali untuk berjaga di Madinah. Dan ini tidak terhitung absen, karena orang menjalankan tugas, ya, menjalankan tugas dari Ar-Rasul sama dengan mereka yang berangkat, ya, berjihad. Karena ini semuanya tugas dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menjelaskan bahwa apa kamu tidak suka kedudukan kamu di sisi saya seperti kedudukan Harun di sisi Nabi Musa, maka Ali pun setelah itu ridho. Ya. Karena beliau seorang jawara tempur yang tidak ingin tertinggal. Apalagi ini mungkin bisa dengan perang pertama. Perang pertama melawan orang-orang apa? Asing. Lagi pula ini sifatnya apa kalau bahasa? Ngeluruk. Ekspansi, ya. Bukan diserang kemudian bertahan, tapi ini ya melakukan ekspansi ke negeri Romawi. Perbatasan wilayah Romawi. Dan ini tentu punya sejarah tersendiri. Dan perang Tabuk itu banyak faedah-faedah yang bisa dipetik dalam sejarah. Perang yang bisa dikatakan gak pernah Rasulullah kalau perang mengumumkan mau kemana, itu gak pernah. Mesti pakai sandi, merahasiakan. Tapi untuk perang Tabuk, Rasulullah mengumumkan bahwa kita akan berangkat ke Tabuk. Bahkan di sana ada istilahnya At-Tanfirul Am, memobilisasi massa. Ya. Ya, memobilisasi massa. Dan masuk pula di sini wajib militer untuk berangkat menuju Tabuk. Di sini mental para sahabat diuji. Tahun kemarin tahun 8 mereka ya merasakan kegembiraan yang luar biasa dengan jatuhnya markas komando musyrikin itu Mekah, jatuh di tangan kaum muslimin yang dengan ini kaum manusia Jazirah Arabiyah mereka ya menjadi negeri Islam, berbondong-bondong masuk dalam Islam. Tapi ternyata di luar negeri sana ada ancaman yang serius yang akan ya berhadapan dengan negeri Islam. Adalah Raja Heraklius mempersiapkan pasukannya ya untuk apa namanya menghadapi pasukan Rasul alaihi salatu wasalam. Rasul mengumumkan karena perang ini perang yang jarak tempuhnya sangat jauh, kondisi paceklik panas yang sangat menyengat. Di sini orang-orang munafik mengemukakan 1000 alasan. Ya Rasulullah, kami kalau perang dengan orang Romawi, kami takut terfitnah. Mereka Bani Asfar, perempuan-perempuannya cantik-cantik, kami gak bisa. Jangan kami dibawa perang, ternyata kami terfitnah dengan perempuan mereka. Ini hanya alasan saja. Ini hanya alasan. Kemudian juga kondisi panas yang luar biasa sampai-sampai orang-orang munafik mengatakan la tanfiru fil har. Enggak usahlah kita berangkat, ini kan musim panas. Maka Allah mengatakan qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan wahai Rasul, neraka jahannam lebih panas daripada panasnya padang Sahara. Daripada teriknya matahari waktu itu. Ini juga bisa untuk sebagai jawaban terhadap sebagian orang yang hari gini kok masih pakai jilbab. Apa enggak panas? Nih kayak saya ya, ISIS ya apa? Semilir ya. Dingin dan enggak pakai jilbab. Ya. Subhanallah. Kalau panasnya dunia ya ukhti. Ya. Saya masih siap untuk ya menahan-nahankan diri. Tapi kalau panasnya neraka, kalau saya enggak mengikuti aturan Allah pakai hijab, saya takut neraka. Panasnya neraka, enggak bisa ya kita tanggung. Kalau panasnya dunia, kita masih bisa menanggungnya. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan bahwa neraka jahannam lebih panas. Dalam perang ini datang beberapa sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dengan hati yang tulus. meminta kepada Nabi agar diberi bekal agar bisa berangkat. Maka Rasul mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alaihi, saya tidak mendapatkan sesuatu untuk membekali perjalanan kalian. Mendengar jawaban seperti itu, sebagian para sahabat berlinang air matanya, menangis sedih karena mereka tidak punya bekal untuk bisa berangkat. Orang-orang kayak ginilah yang disebut oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, inna bil madinati aqwam aqwaman masirtum masiron wala qata'tum badian illa syarakukum bil ajri habasahum al-udru. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian melintasi padang sahara, tidaklah kalian melintasi lembah kecuali mereka ikut berserikat mendapat pahala seperti kalian. Mereka tertahan oleh adanya udzur. Hati mereka bersama kalian, namun abadaya tidak ada ya bekal yang menjadikan mereka berangkat bersama kalian. Di sini pentingnya niat. Orang selagi dia punya niatan yang baik, walaupun enggak kesampaian, dapat pahala. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu aw safara, kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima." Kalau seorang hamba itu sakit atau dia melakukan safar pepergian, maka ditulis baginya pahala apa yang biasa ia lakukan di saat dia itu sehat dan di saat dia itu mukim. Ketika seorang sehat, dia biasa puasa Senin Kemis, kemudian ketika sakit enggak bisa puasa Senin Kemis, ditulis baginya pahala amal saleh yang biasa ia lakukan. Tapi kalau ada yang bertanya, "Lah kalau orang sehat biasanya nyuri, giliran sakit enggak nyuri, ditulis dosa enggak?" Ya tergantung niatannya. Kalau mencuri itu kan mimbab al-fi'li, dari apa? Termasuk perbuatan. Dia berbuat mencuri atau tidak? Sekedar dia tidak mencuri ya, dia tidak berdosa, kecuali kalau ada niatan atau menyesali, "Ya Allah, kok saya sakit? Andai kata saya sehat, agak sakit tuh rumahnya fulan." Nah, ini repot ini. Ya, walaupun dia enggak melakukan aksi pencurian, tapi sudah ada tekad yang jelek, tetap ditulis dosa. Ya. Di antara faedah yang bagus yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dari faedah perang Tabuk, bolehnya seorang tayamum dengan pasir. Dari sisi mana pendalilannya? Dari sisi para sahabat, ya, mereka kan melintasi padang pasir jauh, dan kemungkinan besar mereka tidak punya air cukup untuk berwudu, ya. Kemungkinan besar mereka tidak memiliki cukup air untuk berwudu, sehingga mereka bertayamum dengan pasir. Jadi tayamum itu tidak harus dengan debu, dengan pasir pun boleh. Ibnu Qayyim menyebutkan di antara faedah ya fikih dari perang Tabuk seperti itu. Masyira al-muslimin rahimakumullah. Sahabat Ali bin Abi Thalib sangat menghormati sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Tidak seperti orang-orang Syiah Rafidah yang katanya mereka para pembela Ali. Sampai-sampai kemarin saya dengar di video orang Syiah Rafidah mengatakan, "Kalbu Syarun afdal min Abi Bakr wa Umar." Anjingnya Syarun, Syarun itu kan Yahudi kan? Syarun. Anjingnya Syarun ini lebih utama dari Abu Bakar dan Umar. Nauzubillah. Katanya mereka mengaku pendukung Ali, pembela Ali. Mana? Nanti akan kita sebutkan insyaallah, benarkah orang Syiah mereka mencintai Ali? Benarkah orang Syiah mereka pendukung Ali? Akan kita sebutkan nanti insyaallah pada sesi kedua. Ali bin Abi Thalib, beliau tinggal dididik di rumah Nabi ketika kecil dan terus menyertai Nabi. Tentu sangat terpengaruh dengan kepribadian Nabi yang mulia. Karena Nabi mengajarkan agar seorang itu menghormat kepada orang yang sudah tua dan menyayangi terhadap ya yang lebih muda. Sahabat Ali, salah satu dari sahabat-sahabat Nabi yang senantiasa menjalankan wasiat dan petuah dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Ar-Rasul mengatakan, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua dari kami. Sahabat Abu Bakar tidak asing lagi. Ya, dari segi senioritas, fadhail keutamaan enggak usah ditanyakan sudah. Ya. Dan Ali bin Abi Thalib, ya, salah satu dari orang yang ngerti keutamaan orang yang mulia. Dahulu dikatakan, innama ya'riful fadla li dzawil fadli ahlul fadli. Yang ngerti keutamaan orang yang utama itu hanya orang-orang utama saja. Yang ngerti kebaikan orang-orang yang baik hanya orang yang hebat saja. Adapun orang yang enggak hebat, orang yang enggak baik, ya enggak akan mengenal kebaikan orang yang baik. Enggak akan berterima kasih dengan jasanya orang yang telah berbuat baik. Ali bukan ciri orang yang seperti ini. Karena Ali orang yang baik, dia ngerti memposisikan orang yang baik. Ali bin Abi Thalib mengatakan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad ruwiya an Aliyyin min nahwi 80 wajhan wa aktsar annahu qala ala mimbaril Kufah, khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin wa Umar. Telah diriwayatkan dari Ali kurang lebih 80 jalur periwayatan atau lebih, bahwa sahabat Ali mengatakan di mimbar Kufah, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Mana mereka orang-orang Syiah yang punya doa khusus, doa kutukan untuk dua berhala Quraisy, yaitu Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Sampai-sampai ya, ada seorang Syi'i, seorang berpemahaman Syiah yang ekstrim, sampai ya mengatakan bahwa iblis ya lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar. Iblis lebih baik dari Abu Bakar dan Umar. Apa pesan apa yang hendak disampaikan melalui statement-statement yang seperti ini, pernyataan-pernyataan yang seperti ini? Mereka orang-orang Syiah ingin mengubur, ya, ingin mengubur kejayaan Islam. Orang-orang Syiah ingin, ya, agar umat ini tidak tahu tentang orang-orang yang telah memperjuangkannya. Para sahabat dikafirkan. Hanya tersisa ya beberapa sahabat saja yang tidak dikafirkan. Ini jelas bertentangan dengan sabda Rasul. Rasul mengatakan Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, ila akhir hadis. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, sampai akhir hadis. Apa mungkin surga dimasuki oleh orang yang kafir? Sampai nangis darah, enggak akan mungkin orang kafir masuk surga. Sampai onta masuk ke lubang jarum, mustahil-hil ya orang kafir masuk surga. Ini ke Abu Bakar dan Umar dikafirkan. Umat apa yang seperti ini? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ini Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Umat Islam ini sebaik-baik umat yang ditampilkan di muka bumi ini. Dan tentunya para sahabat yang paling awalnya. Ayat yang menjelaskan tentang keutamaan para sahabat ini ternyata dibantah oleh orang-orang Syiah dengan ucapannya ahum khairu ummatin ukhrijatin nas hayhata bal ashqaha. Mereka ini apakah orang, apakah mereka generasi yang terbaik yang ditampilkan di tengah-tengah manusia? Hayhat, jauh, bukan. Bahkan paling selakanya. Seperti inilah sikap orang-orang Syiah terhadap para sahabat Rasulullah. Seperti ini pula sikap mereka terhadap firman Allah. Sehingga orang seperti ini masihkah dikatakan muslimin? Orang yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, orang yang mencela firman Allah, masih dikatakan muslimin? Bungkamlah mulut-mulut kalian wahai orang-orang yang ingin ya mengadakan dialog ya hangat antara Sunni dengan Syi'i. Takrib bainal adyan ya, membuat forum komunikasi antara Ahlussunnah dengan Syiah. Enggak mungkin ya. Kalian hanya corong-corongnya orang kafir yang dibayar oleh orang-orang kafir. Enggak akan mungkin Ahlussunnah bersatu dengan Syiah, sebagaimana mungkin enggak mungkin orang Syiah bersatu dengan Ahlussunnah. Karena dasar agamanya beda. Kalau orang Syiah mengatakan bahwa Jibril salah alamat, harusnya wahyu turun kepada Ali, kok kepada Muhammad? Apa mungkin bisa disatukan dengan kaum muslimin? Kalau mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an yang ada pada kalian wahai Ahlussunnah itu kurang banyak, apakah mungkin bisa disatukan? Bungkamlah mulut-mulut kalian wahai para pembual. Ya, wahai orang-orang yang ingin sok apa namanya? Yang menyatukan antara Ahlussunnah dengan Syiah. Enggak mungkin. Karena sejarah telah mencatat bahwa orang-orang Syiah mereka orang-orang yang haus darah. Orang-orang yang mudah mengkafirkan umat ini. Dan mereka ya orang-orang yang siap untuk menumpahkan darah muslimin kapan mereka punya kesempatan. Waspada ya dari mereka. Kita harus waspada dari mereka. Ini menunjukkan bahwa sahabat Ali dekat dengan sahabat Abu Bakar dan Umar dan cinta. Cinta. Sahabat Ali ketika ngomong seperti ini, jangan kalian tafsiri warasnya itu kan di bawah tekanan. Loh, di bawah tekanan apa? Khalifahnya Ali kok khotbahnya di atas mimbar Kufah, ya? Tekanan apa? Tidak ada keluar dari Ali kecuali itu memang akidah yang benar. Bahwa memang orang yang terbaik setelah Nabi dari umat ini adalah Abu Bakar dan Umar. Bahkan menunjukkan kedekatannya mereka, Ali dengan mereka. Ali menikahkan putrinya yaitu Ummu Kulsum dengan sahabat Umar. Apa seorang muslim dia tega menikahkan anaknya dengan apa? Orang kafir. Kan orang Syiah mengatakan Umar kafir. Coba menurut kalian wahai orang Syiah, Ali kok menikahkan putrinya dinikahkan dengan Umar? Berarti sesuai dengan keyakinan kalian, berarti celaan yang hebat terhadap Ali. Ya, kan gitu, sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi yang ada bahwa sahabat Ali menikahkan putrinya ya dengan sahabat Umar. Disebut kalau Al-Imam Adz-Dzahabi pada tahun ke-17 Hijriah sahabat Umar menikah dengan Ummu Kulsum binti Fatimah Az-Zahra. Dia seperti yang dikhabarkan memberi mahar 40 ribu dirham. Intinya sahabat Ali menikahkan putrinya ya dengan sahabat Umar. Ada kedekatan khusus antar mereka. Ini semua untuk membungkam mulut-mulut orang Syiah ya yang mereka itu benci terhadap sahabat Abu Bakar dan Umar. Ini lihat Ali sendiri bicara di atas mimbar kota Kufah. Di zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Utsman, pusat khilafah Madinah. Di zaman Ali, pusat khilafah diboyong ke Kufah. Padahal Kufah itu kota baru. Kota baru yang dibuat di masa Khalifah Umar. Diboyong ke sana karena sahabat Ali melihat di Madinah waktu itu enggak memungkinkan untuk dijadikan pusat pemerintahan karena banyaknya waktu itu para pemberontak, para pengacau yang masih berkeliaran, yang membunuh Utsman dan mengancam para sahabat. Ali berpandangan ini pusat pemerintahan ya dipindah ke Kufah. Jadi Ali ketika berbicara seperti itu enggak ada di bawah tekanan, enggak ada. Ya kecuali memang itu bersumber dari akidah yang benar. Bahwa orang yang terbaik setelah Nabi Muhammad dari umat ini adalah Abu Bakar dan Umar. Bahkan sahabat Ali menikahkan putrinya yang bernama Ummu Kulsum binti Fatimah dengan sahabat Umar Ibn Khattab pada tahun 17 Hijriah. Ada kisah yang sedikit ya menarik di sini. Sahabat Umar terbunuh, dibunuh oleh Abu Luru Al-Majusi ketika sholat subuh. Sahabat Ali dibunuh oleh seorang khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam ketika berangkat sholat subuh. Ketika sahabat Ali dibacok oleh Abdurrahman bin Muljam ya, ketika sholat subuh atau hendak berangkat sholat subuh, maka Ummu Kulsum mengatakan, ada apa saya dengan subuh? Ada apa saya dengan subuh? Suami saya terbunuh ketika apa? Waktu subuh. Bapak saya juga terbunuh ketika subuh. Ini hanya apa? Faedah hari itu saja. Faedah yang lewat saja. Intinya, lihat kedekatan. Ya, lihat kedekatan Ali dengan mereka. Bahkan dijadikan Umar itu sebagai apa? Mantunya. Ya, sebagai mantunya. Masyira al-ikhwa wal-akhwat rahimakumullah. Ali radhiyallahu anhu seorang pemuda yang tampang menyerah, yang pantang menyerah. Pemuda yang ketika memang butuh sesuatu untuk mengganjal perutnya, tidak minta-minta, tidak mengandalkan. Saya kan keturunan Ahlul Bait, kasih sedekahan ya, karena sebagian orang itu ngaku-ngaku habaib, ngaku-ngaku apa? Keturunan Ahlul Bait, tapi keliling dari toko ke toko minta-minta. Aib yang seperti aib, celah. Ali bin Abi Thalib, beliau menjadi contoh yang luar biasa bagi para pemuda dan pemudi, terutama di zaman sekarang. Yang umumnya para pemuda dan pemudi di zaman sekarang itu enggak ingin ya capek-capek, tapi inginnya ya minta dari orang tua. Inginnya muluk-muluk tapi enggak mau usaha. Sahabat Ali bukan ya pemuda ya seperti itu. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang berkata, "Ju'tu marratan jau'an syadidan." Pada suatu hari atau pada suatu kali saya lapar, ya lapar sekali sudah. Fa kharajtu li talabil amal fi awalil Madinah. Maka saya pun keluar untuk cari kerjaan di daerah Awali di kota Madinah, daerah ke atas Awali. Fa idza ana bi imra'atin qad jama'at madaron. Ketika saya ingin cari kerjaan ya, ingin cari kerja, tiba-tiba saya melihat ada seorang wanita qad jama'at madaron, dia sedang mengumpulkan tanah. Tanah liat. Fa dhanantu ha turidu ballahu. Maka saya kira dia ingin membasahinya, ingin nyiraminya. Faqatatuha, maka saya datang, saya menawarkan diri, ya, menawarkan jasa maksudnya, menawarkan jasa. Kulla dhanubin ala tamrah. Gimana tanah ini saya sirami? Satu timba dikasih upah satu buah kurma. Kemudian wanita itu mengiyakan. Famadattu sittata asyara dhanuban. Maka saya pun ya menyirami dengan 16 ember. Hatta majilat yadaya, sampai kedua tangan saya menjadi tebal. Ngapal lah istilahnya. Mungkin ini karena sumurnya dalam, timbanya gede, tambangnya apa? Mungkin kecil. Ya. Jangan kamu ngatakan, oh, saya lebih kuat dari Ali, saya nimba 100 kali gak apa-apa. Awal itu daerah atas, Jo. Ya. Daerah atas awal itu sumurnya dalam, ya kan? Bisa dibayangkan, ya, mungkin seperti tadi, mungkin sumurnya dalam, timbanya apa, gede, dhanub itu ember yang gede yang penuh dengan air, itu dhanub. Mungkin juga apa, tambangnya kecil, ya. Summa ataituha, kemudian saya datang kepadanya, ini sudah 16 timbaan. Fa'addat li sitta asyrata tamrah, maka dia pun menghitung, ya, untuk saya 16 buah korma dikasih pada saya. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbartuhu fa'akala ma'i minha. Maka saya datang pada Nabi alaihi salatu wasallam, saya beritahu Nabi, kemudian Nabi ikut makan darinya. Ini pemuda yang patut dijadikan contoh. Tidak hanya ingin enak tapi enggak mau usaha. Ingin enak, ya, nggak musa, akhirnya mentoknya tetangga disikat. Apa ini, ya? Usaha. Inti dengan Ali ya akhi, kamu dengan Ali nggak ada apa-apanya. Ali itu ahlul bait, orang yang terpandang. Andai kata Ali minta, sungguh sudah orang pada ngasih. Tapi bukan ciri orang yang mulia kayak gitu, menjaga wibawa. Seandainya orang pergi ke hutan kemudian mencari kayu bakar, ingat kayu bakar loh, kalau ke hutan nanti punya perhutani kemudian ngambil kayu sembarangan, kasus nanti. Artinya kayu bakar, seandainya seorang pergi ke hutan mencari kayu bakar, kemudian dia ikat, dia panggul di atas pundaknya, dia jual untuk ya memenuhi kebutuhannya, lebih baik daripada dia ya mengulurkan tangannya meminta-minta, ini memberi, ini tidak memberi. Kita diperintahkan menjadi umat untuk menjaga harga diri. Bahkan Rasul alaihi salatu wasalam menganjurkan kita menjadi umat yang banyak memberi daripada banyak menerima. Karena Rasul mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksud di atas itu yang memberi. Yang di bawah maksudnya yang diberi. Walaupun pada suatu saat kadang orang ngasih tanya dari bawah, yang ambil dari atas bisa saja. Tapi yang dimaksud tangan di atas di sini, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu orang yang memberi. Jadi Islam itu menganjurkan pemeluknya untuk menjadi orang yang banyak memberi daripada banyak menerima. Jadilah orang yang mulia lah. Jaga harga diri. Ya. Sahabat Ali bin Abi Thalib, profil pemuda yang ketika memang ya lapar butuh makanan cari kerja. Di sini ada faedah. Lihat bagaimana kondisi salaf umat ini dari sisi duniawiyah mereka ya serba kekurangan. Tapi yang patut untuk kita catat, sisi dunia wah kurang, tapi roh perjuangan tidak pernah pupus dari hati mereka. Sisi duniawiyah mereka serba ala kadarnya, tetapi mereka tidak pernah melupakan amal solih. Ini sangat berbeda dengan kondisi yang ada pada umumnya kita. Fasilitas begitu lengkapnya, makan dan minum kayak enggak pernah ya kekurangan. Maksudnya di sini ya setiap hari makan walaupun sekali lah minimal. Ya kan? Ya, minum juga masya Allah. Ya kan? Tapi yang butuh dijadikan teladan adalah mereka. Kekurangan yang ada bukan sebagai halangan untuk memperjuangkan agama Allah. Ini pula yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Yang kalau kita renungi kisah ini mungkin kita ingin menitikkan air mata. Tapi itulah kondisi umat yang baik yang telah berlalu, yang Allah abadikan ya riwayat mereka dan cerita mereka. Kisah yang sering disebutkan oleh para asatidz dan para masyayikh, tapi tidak menjadi masalah kalau kita ulangi, karena tidak ada salahnya mengulang-ulangi faedah. Dalam perang Khandaq, perang Ahzab, Ar-Rasul menghadapi tantangan yang luar biasa. Pasukan koalisi, pasukan gabungan pimpinan Abu Sufyan ingin menggembur kota Madinah. Kekuatan pasukan muslimin setelah dilihat kayak enggak mampu menghadapi pasukan sebesar ini, pasukan koalisi. Mungkin baru ada di tengah-tengah orang Arab pasukan koalisi sebesar itu. Ya kan? Maka Nabi bermusyawarah. Dan seperti inilah Nabi. Bukan seorang pemimpin yang diktator, bukan seorang pemimpin yang otoriter, tapi Nabi meminta pendapat dari sahabat. Sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, kalau seperti ini ya Rasulullah, di negeri kami, di Persia dahulu, kita membuat parit sebagai benteng pertahanan. Ternyata usulan ini disetujui. Dan ini menunjukkan bahwa bolehnya kita mengambil strategi perang orang kafir selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka Rasul dan para sahabat menggali parit yang panjang, lebar, dalam. Yang Anda bisa bayangkan tanah kota Madinah, ya tanah yang berbatu. Dengan alat yang tentunya Anda bisa bayangkan. Ar-Rasul dengan para sahabah, sebagaimana diliput peristiwa ini oleh sahabat Jabir, sampai Ar-Rasul mengganjal apa? Ikat pinggangnya dua batu. Berarti laparnya balas sudah apa? Sangat. Kata sahabat Jabir, famakasna salasata ayyamin lam natadawwaq dawqa. Kita menggali parit selama 3 hari, enggak nyicipi apapun. Kita kalau kerja bakti bersih-bersih got 2 jam berhenti snack. Ya. Mulai lagi sejam berhenti makan besar. Banyak kerja bakti gemuk ya kan, perbaikan gizi. Ya ini luar biasa Rasul dan para sahabat. Yang ingin kita ambil pelajaran, kurangnya kondisi ekonomi jangan menyurutkan roh perjuangan, itu yang paling pokok. Dan yang seharusnya dilakukan oleh orang yang tercukupi, ya, hendaklah dia semakin semangat dalam memperjuangkan agama ini. Semakin semangat dalam menebarkan dakwah sesuai dengan kemampuannya. Yang tenaganya lebih, gunakan tenaganya untuk kebaikan. Yang hartanya lebih, gunakan hartanya untuk kebaikan. Yang punya pikiran yang apa namanya, ide-ide cemerlang, sampaikan. Umat ini butuh kepada apa namanya, segala pihak yang untuk mendukung keberhasilan atau kemajuan dakwah. Seperti itu. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib tadi dikatakan menawarkan jasa. Yeah. Orang yang dari keturunan terpandang, bukan aib, bukan cacat, bukan celah kalau dia itu ya mencari pekerjaan yang seperti ini, kan sifatnya kayak kudi lah ya kan, bukan aib. Selama itu halal ya akhi, nggak ada aib, nggak ada cacat. Yang cacat mereka-mereka itu yang melakukan pekerjaannya haram, walaupun kelihatannya ya sepatunya mengkilap, dasinya ya panjang bisa ditarik. Ya. Lebih mulia yang kayak gini. Ya. Lebih mulia yang kayak gini. Karena apa? Maksudnya tadi itu bukan menyebutkan orang, tapi maksudnya ada orang yang pekerjaannya haram, tapi kadang penampilannya apa? Parlente, ya penampilannya, ya seperti itu, ya wah, tapi haram, nggak ada nilainya, itu maksudnya. Sahabat Ali bin Abi Thalib setelah mendapat 16 korma dibawa di hadapan Nabi, biar Nabi ikut makan bersama Ali bin Abi Thalib. Seperti seorang Muslim, Anda kalau dapat rezeki jangan disantap oleh Anda sendiri. Di sana ada orang, tetangga kita yang mungkin butuh, teman-teman kita yang misalnya membutuhkan. Ya, barokah. Gak akan berkurang itu. Nanti jatah saya seharusnya sepiring jadi setengah piring. Gak akan kurang. Karena yang namanya barokah gak harus banyak. Barokah itu ya, ya di antaranya waras warek, ya kamu makan waras, ya walaupun sedikit warek kenyang, ya kemudian hasilnya juga untuk ibadah enteng tubuhnya, ya seperti itu. Karena Rasulullah sendiri kalau dikasih hadiah, Rasulullah nggak ngambil sendiri, dipanggil para sahabat, ayo makan bareng-bareng. Jiwa kesetiakawanan ini yang butuh kita tumbuhkan, yang nyaris hilang. Kalau dulu orang mengatakan kehidupan kota itu sudah nafsi-nafsi, ya lu-lu gue-gue, sekarang sudah sampai di kampung pun seperti itu terkadang, ya nafsi-nafsi. Jadi bagi seorang Muslim, entah di kota kah, di desa kah, ya di gunung kah, di pesisir kah, dia yang dijalankan adalah sunnah Rasulullah. Dia punya kelebihan, ayo saudaranya ikut mendapatkan bagian darinya, barokah. Saya tutup dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma qalla wa kafa khairun mimma kasura alha. Sedikit tapi mencukupi lebih baik daripada banyak namun melalaikan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, insyaallah kita nanti lanjutkan talim ini pada zuhur. Subhanakallahumma bihamdika syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.